Kapitel 9. Pust av liv. Skriften ble skrevet lenge etter at Gud skapte himmelen og jorda. Det vil si at de første menneskene hadde en annen vei til å finne Gud enn gjennom skriften. De første menneskene, Adam og Eva, erfarte noe unikt. De ble skapt inn i en nærhet til Gud, hvor de kjente stemmen hans og opplevde vesenet hans. De ble satt der foran han og var omringet av godhet. Det var jo alt veldig godt. De hadde alle sine behov mer enn møtt, og fikk liv fra den umålige kilden. Adam og Eva lærte Gud å kjenne som person. De vandret i nærhet til opphavet sitt, og den som mest av alt ønsket å velsigne dem. Deres livssyn ble i stor grad bygd på erfaring. Vi vet at Gud la bildet sitt ned i dem, og at han skapte dem i sin lignelse. En plass som var veldig god, må også ha vært en plass der karakteristikkene vi senere lærer om Guds rike eksisterte. Der var attributtene levende og virkelige. Fordi vi leser at det var Elohim som vandret i hagen, må det være bevissthet om at både Faderen, Sønnen og Den hellige ånd var der. Opplevelsen av liv og godhet må ha vært oppsluken og gjennomtrengen i en sånn atmosfære. De kjente Gud, hørte stemmer som vandret med han. De var bevisst at de var hans bilde og satt på jorda for å være jorda sin forvalter sammen med Gud. De hadde fått et klart oppdrag, selv om det var et stort et. Der kjente de altså sitt opphav. De hadde tilgang til kilden av godhet. De visste hvem de selv var, og de kjente hensikten sin. De forstod også hensikten med omgivelsene sine. Det var bare å sette i gang med et episk familieprosjekt. Den levende Gud er altså opphavet til hele vår eksistens. Han skapte mennesker for å leve i en relasjonell sammenheng, et samfunn der det gode skulle gjennomsyre alle relasjonene. Guds eksistens blir premisset for eksistensen til alt annet. Samtidig ser vi i skaperverket et gjenskinn av opprinnelsen. Gud sa at alt var godt. Dermed er det klart at han hadde en plan som han evaluerte det han gjorde etter. Jesus sa at det er bare en som er god, noe som betyr at Gud er referansepunktet. Det Gud sier er noe vi kan ha tillit til. Denne tilliten blir bygd gjennom samfunn med han. Når Gud er fundamentet, ekskluderer det alle andre alternative fundament. Noe er godt, og noe er ondt. Noe er sant, og noe er usant. Fordi Gud er fundamentet, er vi også en referanse for alt som er sant. Han er den som skapte og den som beskriver virkeligheten. Sannhet finnes, og Gud er referansen. Jesus kom for å forklare åpenbare Gud. Han sa, «Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Dermed er det klart at sannhet ikke er en intellektuell kunnskapskomponent, men en levende og relasjonell virkelighet. Sannhet i skriftens sammenheng handler ikke om informasjon, men om relasjon. Informasjon leder ofte til avhengighet, men sunne relasjoner leder til kjennskap og modenhet. Det relasjonelle er det mest sårbare i skaperverket, fordi det koster. Vi må nemlig investere oss selv for å bygge noe. Ser du på de mange sammenhengene i skaperverket, så finner du at det ofte er gjensidige avhengigheter som gjør at det fungerer. Individuelle komponenter fungerer sammen for å skape et større hele. Det blir som et slags fraktalt mønster der ting gjentar seg på ulike nivå. Mennesket ble skapt og gitt en unik rolle i skaperverket. Det er vanskelig for oss å forestille oss dette opprinnelige verket før relasjonen med skaperen ble brutt. Ordet og skriften bruker taler om et sted som yrte av liv og sprudlet over på alle vis. Det var vakkert og estetisk tiltrekkende. Det virket som Gud jublet av glede og han kjente kriblinger vi ofte har i magen når vi oppnår noe stort. Det var noe barnlig over det. Det som ble plantet i hagen var en lyst for øye og smak. Så er også navnet Eden betydning av glede. Liv, latter, fryd og jubel hadde plassen sin i hagen. Hagen var en plass for skjønnhet og overflod. Midt i dette plasserte Gud mennesket og la ned i det sitt eget bilde. Samtidig fikk mennesket et legem med alle mulige sanser. Syn, hørsel, lukt, smak og berøring ble gitt for å kunne relatere til dette gode skaperverket. Ikke bare det. Når sansene ble stimulert, så førte det igjen til hormonelle endringer som igjen ga en opplevelse av glede og tilfredsstillelse. I dagens sammenheng så kan vi nesten bli skremt ved tanken på den overdådige opplevelsen av glede, skjønnhet, overflod og sanseinntrykk som Gud satte i gang. Det er vanskelig å unngå å tenke på lidenskap i denne sammenhengen. Gud ønsker å øse ut sin godhet utover skaperverket. Når en som er god tenker ut sånne tanker, da får vi en fornemmelse av at han virkelig ønsker å velsigne. Hvor mye ligner vi på Gud? På den dag Gud skapte mennesker, skapte han dem i Guds lignelse. Til mann og kvinne skapte han dem, og han velsignet dem og ga dem navnet menneske på den dag de ble skapt. Da Adam var 130 år gammel fikk han en sønn i sin lignelse, etter sitt bilde. Han kalte ham Seth. Det lette overså den detaljen. På samme vis som Seth ble født i lignelsen til sin far Adam, ble Adam skapt i lignelsen til Gud. Hva er vi finner igjen av en forelder i en sønn eller en datter? Mykje. Og poenget er at Adam og Eva ligner Gud på samme vis. Det er viktig å huske at både mann og kvinne er like mykje Guds bilde. Det inntrykk vi får når vi leser den opprinnelige skriften er at Gud tok ei side av det første mennesket og gjorde til ho-menneske. De hebraiske ordene ish og isha beskriver han-menneske og ho-menneske. Gud er ikke sitt vesen i den fysiske kroppen, selv om vi vet at han har manifestert seg i skaperverket gjennom det fysiske legemet. Engler kan også gjøre dette. Skriften sier at Gud er ånd, så vi må se litt djupere i vårt vesen for å forstå vår gudlikhet. Da Gud blåste pusten av liv i mennesket, ble det et levende vesen eller en levende sjel. Menneskets sjel blir som et knutepunkt mellom ånd og legeme. Vi er hele vesen, men kan samtidig forstå ulike fasetter ved vår vesen. Paulus identifiserer dette når han skriver til tessalonikerne. Må han selv, fredens Gud, hellige dere helt gjennom, og må deres ånd, sjel og legeme bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme. Mennesket har altså en iboende gudlikhet, et bilde av skaperen som vi alle ber i oss. Mennesket er unikt og gitt en spesiell rolle til å forvalte skaperverket. Livspusten fra Gud gjorde også noe annet særegent. Den knytter mennesket til et potensiale. Gudlikhet er noe vi kan bruke til å vokse inn i en fylde av forvaltning, modenhet og samfunn. Det ligger i vår gudlikhet at vi også kan gjøre det gode, eller mer presis, vi kan vekse i å gjøre det gode. Det handler om fruktene av livet våre. I utgangspunktet handler det om å respondere på Guds kjærlighet og godhet og forvalte våre liv for å la den samme godheten stråle ut av våre egne liv. Det første mennesket ble skapt i Guds bilde, og Gud sa, «Av hvert tre i hagen kan du fritt ete, men treet til kunnskap om godt og ondt må du ikke ete av.» Like før så leser vi at mennesket ble satt i Edens hage til å dyrke og vokte den. Det må bli antatt, selv om vi ikke leser «Gud sa», at det var mye kommunikasjon involvert i å gi mandatet til å ta vare på Edens hage. Alt dette er nok unikt for mennesket. Ingen dyr fikk samme oppgave. De er utrustet på helt annet vis og ikke skapt i Guds bilde, selv om alt er skapt også bare et vitne om skaperen. De er frukt av Guds vesen, hans kreativitet og skaperevne. Mennesket er annerledes. Vi har fått en iboende kapasitet som kom da Gud blåste livspusten inn gjennom nasen. Det som gir oss annerledes er vår kapasitet til tro, håp og kjærlighet. Paulus skriver også dette. Men nå blir de stående disse tre, tro, håp og kjærlighet, men størst blant dem er kjærligheten. De er indre kvaliteter som ikke er avhengig av fysiske attributter. Det sanne livet springer ut fra åndens vær, gjennom vår sjel og ut i vår fysiske vær. Så kan vi spørre, om vi er skapt i Guds bilde og vi lever tro, håp og kjærlighet, hvordan er dette lik Gud? Dette kan bli litt filosofisk, men likevel verdt å ta med. Vi er alle vokst opp med et eller annet bilde av Gud. For de som er vokst opp i omgivelser som bygde livet sin på Gud, vil det være sterke tanker om hvem han er. Den vestlige verden er svært preget av tidlig gresk filosofi. Deres syn på verden, gudene deres og hele virkelighetsoppfattelsen er påvirket av mye av det den vestlige verden tenker. Mange av de attributtene vi er tillagt Gud har nok ikke sin opprinnelse i skriften. Når tankene våre blir formet av ideer som ikke rotes i sannhet, er det lett å få et gudsbilde som faktisk ikke beskriver skriften sin Gud. Noe av dette ligger i forståelsen av Guds kunnskap, kraft og tilstedeværelse. Fra gresk filosofi er det lett å skape en oversiktlig og håndterbar Gud som vi kan bekjenne i tankene. Han er alle de store, enorme attributtene vi selvfølgelig tenker en Gud skal ha, og dermed får vi enkelt plassert ham filosofisk. Skriften sin Gud er høyst relasjonell, og den åpenbaringen vi får av han er i sammenheng av relasjoner. Han blir på ingen måte fremstilt som en maskin, hverken i sin natur eller i sin karakter. Gud er levende og dynamisk, relasjonell og full av liv. Når Paulus skriver at kjærligheten er det største, må vi få prøve å forstå litt av kjærlighetens natur. Det er noe fullstendig fritt i den, samtidig som den også driver oss til noe. Kjærligheten er på en måte den knivseggen det sanne liv balanserer på, samtidig som den er mer romlig enn noe vi kan forestille oss. Det som er kjærlighetens ankerfest er at den har sin opprinnelse i individet. Det ligger altså en kilde til å skape i kjærlighetens natur. Det å kunne elske det som gir Gud hans verdi, og det som gir hvert menneske sin verdi. Leser du gjennom skrifta, så finner du mange plasser der relasjoner er avhengig av respons. Vi kan for eksempel lese noe av den dynamikken i det profeten Hosea skriver. Med menneskebånd dro jeg dem, med kjærlighetens rep. Og du, til din Gud skal du vende om. Hold fast ved miskunnhet og rett, og vent stadig på din Gud. Og da de ble mette, opphøyet de seg i sitt hjerte, så de glemte meg. Israel, det er blitt en ødeleggelse at du har satt deg opp mot meg, jeg som er din hjelp. Samaria skal bøte fordi de har vært gjenstridig mot sin Gud. Jeg vil lege deres frafall, jeg vil elske dem av hjertet, for min vrede har vendt seg fra dem. I kjærligheten finnes det ingenting mekanisk eller maskinelt. I kjærlighetens verdi og sårbarhet ligger det at den har sin opprinnelse i individet. Fra hjertet utgår kjærligheten. En lovlærd spurte Jesus, «Mester, hvilket bud er det største i loven?» Han sa til ham, «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av hele din forstand. Dette er det største og første bud, men et annet er like stor. Du skal elske din neste som deg selv.» Elohim beskrives som et fellesskap bundet sammen av kjærlighet. Gud er kjærlighet, skriver Johannes. Om vi skal kjenne noe av Gud på oss selv, så ligger det et hint om at også i Gud blir det vandret i tro og tillit mellom hver av personene. Jesus sa selv at det er ting bare Faderen vet. Vi må kjenne at vi står på en plass i historien der begjæret til kunnskap er vokst og preget alt vi tenker og gjør. Vi er skapt for tro, men vandrer ofte i begjæret til kunnskap. Dermed blir tro for mange noe som blir fremmedgjort i tanken, selv om vi i realiteten vandrer i tro fordi vi ikke besitter all kunnskap. En av medvandrerne til trua kan vi nevne her, nemlig håp. I Hebreerbrevet står det, men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser. Håpet er et anker for sjela. Selv om disse skriftene taler om fremtidige ting vi ikke kan se, så har vi også samme dynamikken i relasjon med andre. Det er dette som igjen gir slik verdi til kjærligheten, og som kan røre oss så djupt, når noen i sitt indre blir opprinnelsen til det gode som fører til liv og velsignelse. Her vil kunnskap kunne gjøre det motsatte og distansere mennesker fra hverandre. Og til hans navn skal nasjonene sette sitt håp. Dette blir som et anker for sjela. Tro er full visshet om det vi håper. Vi lærer også at tro er det som fører til kjærlighet. Skal vi forstå kjærligheten, må vi forstå håpet. Det handler nemlig om hvor vi ser og hvor vi retter vår oppmerksomhet. Kall det tilbedelse. Ordet som brukes for synd i den hebraiske teksten betyr blant annet å bomme på målet. Adam og Eva tok blikket vekk fra Gud og satte sitt håp til noe annet. De bomma, og det de så på var ikke livet, men døden. Feilsteget var vantro, og de så til egen interesse, ikke det kjærligheten ville ha gjort. Fordi Gud er selve livet, er det meningsløst å tenke at vi i egen kraft, uten å være knyttet til livet, kan elske. Troa er det som forløser krafta. For av nåde er dere frelst ved tro, og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. For vi vandrer i tro, ikke i beskuelse. Og Jesus sa til høvedsmannen, «Gå hjem, det skal skje deg som du har trodd.» Og tjeneren blir helbredet i samme stund. Tro knytter oss altså til livet. Den kommer igjen fra det vi nærer i vårt indre, ved å gi vår tid, energi og oppmerksomhet. Tilbedelse, håp, tro, kjærlighet. De er alle bundet sammen i et vakkert samspill.